Auctor perennis gloriae, qui septiformis gratiae, da spiritum credentibus assistemitis omnibus. Expelle morbos corporum, mentis repelle scandalum, excinde vires criminum, fuga dolores cordium. Serenas mentes effice, opus honestum perfice, preces orantum accipe, vitam perennem tribue. Septem dierum cursibus, nunc tempus omne ducitur. Octavus ile ultimus, dies erit judici. In quo redemptorque sumus, ne nos in ira arguas, sed a sinistra libera ad exteram nos colloca. Ut cum preces succeperis, clemens tuarum plebium, redamus omnes gloriam, trino Deo per secula. Amen.